Višina vaših, ja,
višina se mi zdi
evrov.
Izjemno majhna. No,
samo... Prosti medve zdaj potegneva iz žepa, pa nisva mafija. Mislim, ja. Veš, glede na vse te sodne procese. Ne, da ni slabo, ne, da ukradeš par milijonov evrov, da odsediš 2-3 leta zapora.
Jaz mislim, da mora biti vseeno sporočilo tako, da se kriminal ne splača zaradi tega, ker za tem kriminalom so vedno žrtve.
Lep pozdrav v novem reporterjevem podcastu. Evo, javljamo se tokrat po poletnih počitnicah. Eni so bili na dopustu, eni pa nismo bili. Ampak recimo, da začenjamo tole jesensko sezono z eno aktualno temo, ki se ravno kar dogaja na slovenskih sodiščih. Tudi reporter je že v večjih številkah pisal članke na temo narkokartela v Sloveniji oziroma njihove razširjenosti, njihovega delovanja in pa seveda tudi povezanosti s politiko, ljudmi iz gospodarstva, tudi v medijih konc koncev. Jaz sem novinarka Katarina Keček in z mano je moja novinarska kolegica iz časopisa Večer, Damjana Žist. Pozdravljena, Damjana.
Ja, lep pozdrav. Ja. Tebi in poslušalcem.
medve so že novinarski kolegici, že dobri 30 let se srečujeva tako in drugače na raznih terenih. Ne. Tokrat sem te povabila, da se pogovarjava oziroma o temi, ki tebi zelo blizu in tudi zelo domača, ker se, če se ne motim, ves čas svojega novinarskega udestovanja ukvarjaš s tematiko, rečemo temu črne kronike oziroma kriminalnih dejanj, sojenja in vse povezano, kaj s sodnimi procesi. Tu doktorirala si iz tega, če se ne motim. Ne.
Ja, vse je res, kaj si rekla Katarina, z to problematiko se ukvarjam, odkar sem kot študentka mlada stopila na novinarsko pot, brez da bi takrat sploh vedela, da bom kdaj v novinarstvu končala, zabredla, kakorkoli že. Ja, doktorirala sem pa tudi na področju zaporov, že kar daleč nazaj, leta 2005 je to bilo, sem doktorirala z nalogo, kjer sem ugotavljala nasilje v slovenskih zaporih in sem naredila pravzaprav prvi raziskavo v državi na to temo in kasneje tudi izdala knjigo na to temo.
Če tlele sem nakratko glede tega nasilja v naših zaporih, zdaj obedve smo imeli priložnost kot novinarki, da sva si ogledali in pogledali kakšen zapor v tujini, Avstrija, Nemčija ali pa kaj podobnega. Ne? Obedve pa tudi veva, kakšni so zapori v Bosni, Srbiji ali pa tam nekje dol, ki je bilo tudi večina naših, oziroma tudi slovenskih zapornikov po različnih balkanskih zaporih, pa tako iz svojih izkušenj in tvojega vedenja, kam bi slovenske zapore, pa tudi, kar se tega tiče nasilja, ki si ga ti raziskovala, uvrstila, glede na, bom rekla, to paleto zaporov, torej od Nemčije pa nekaj do Balkana. Smo v sredini, tudi geografsko, tako, smo dejansko obstajamo, ali smo morda spašemo, da mu reči, na balkanske standarde? No?
Ne, nekakor. Slovenski zapori, moram reči, da izjemno pač spoštujejo vsa pravila, ki veljajo v zaporniškem sistemu. Konec koncev Slovenija je tudi članica Evropske unije, ki mora tudi spoštovati visoke standarde, kar se tiče prestajanja zapornih kazni in temu seveda sledimo. Seveda so daj že kakšni zaporniki dobili tožbe na Evropskem sodišču, morda zaradi neprimernih prostorov. To se je predvsem dogajalo v preteklosti v ljubljanskem priporu, tako da sigurno kdaj do kakšne kršitve še pride. Zdaj lahko rečem po tistem, kar sem sama videla oziroma kaj so mi pripovedovali obsojenci, ki so prestali zaporne kazni druge, da je pri nas pravzaprav veliko boljše, kot je že naprimer tukaj v bližini, ne vem, predvsem Avstrijo so izpostavljali Nemčijo, ker so veliko bolj stroge razmere in veliko bolj skromni zapori, če lahko tako temu rečem, kot je pač to pri nas. Res je, da so slovenski zapori z izjemo Kopra, ki je bil zgrajen že davnega 2004 in so že malo zastareli. Na dobu so, ki je največji slovenski zapor, so leta 2012, če se ne motim, zgradili dva nova bivalna bloka, drugače pa so dejansko v pač starejših prostorih, predvsem, če gledamo, ne vem, Maribor, Ljubljana, Celje.
Na dobu še v redu, ne?
Ja, tako da, ampak kljub temu, no, so nekako, se pravim, predvsem tisti, ki so bili zaprti druge, zadovoljni z razmerami, ki pač so v naših, so pač v naših zaporih. Kot sem dejala, slovenski zaporniški sistem spoštuje pač pravila, zakone in tako naprej, kar se tiče prostorskih in drugih pač razmer. Kot sem pa dejala, vedno pa žal lahko tudi pride do kršitev in seveda imajo vsi, ki so zaprti, pravico in možnost, da na to opozarjajo in je tudi prav tako.
Ja. Spremljala si še vedno poteka sojenje kavaškemu klanu oziroma, če rečemo, slovenskemu delu, slovenski celici balkanskega dela narkomafije, ki izvira iz Črne gore, o tem sem jaz neki članku napisala, ampak ti o tem pišeš že veliko let, ne? Spremljaš, če rečem temu to delo mafije v Sloveniji oziroma pritravamo mogoče novinari s tem, ko omenjamo mafijo, ampak pri tem mislimo seveda na organiziran kriminal, tole na združevanje, ne? Je mogoče pretežki izraz, glede na to, da vsi poznamo, kakšne so razmere v Italiji oziroma, da gre za tam veliko večje strukture in veliko bolj, bom rekla, surove in bolj zločinske, kakor so pri nas. Pa tudi, če sva že pri temo, ne, obetva so v medijih, a ne, obetve veva, da vse te zgodbe povezane z narkokartelom, z tihotapljenjem, preprodajo mafije, recimo v Sloveniji, se ni toliko veliko pisal, bom tako rekla, glede o povezave z aktualnimi dogodki, vedno te zadeve spadajo, vse je se spavno tudi ko, ne, ujeli smo v Kopru, ne vem, 100 kg, 100 kg hašiša, onga tretga, ampak taka velika sojenja, kako se zdaj kavaškemu klanu dogajajo, ne, pa nismo navajeni v preteklosti, ne. Zdaj, kako leto se je začelo, ne, januarja, po dveletni akciji, bom rekla, kriminalista in policije, ki so sodelovali tudi z drugimi državami, ne, nismo se mi izmislili, ne, tega kavaškega klana. Odkot smo dobili informacije, da se pri nas nožica ljudi, tudi Slovencev, seveda, na veliko ukvarja s tihotapljenjem orožja in droge, ne.
Ja, zdaj, prvič je slovenska javnost izvedela, da obstaja slovenska celica kavaškega klana, torej, ki naj bi delovala tudi v Sloveniji, s tem, ko sem jaz v večero pač prva objavila potem prvi članek in potem še več člankov, ko so bile aretacije teh domnevnih članov maja 2021. In tudi moram sama reči, da takrat nisem še takoj vedela, da gre torej za domnevno pod celico slovenske celice, mislim, slovensko celico kavaškega klana.
Ki je zelo znana v Srbiji.
Moram reči, da se bomo vsi spomnili, da mogoče kakšna dva meseca pred tem majem 21 je zgodba eskalirala v Srbiji, ne, ko je še celo predsednik Vučić govoril o tem, kako naj bi kavaške klan nasprotnike ubijal, klav, mlev v strojih za mletje mesa in tako naprej. Takrat seveda nismo imeli...
In govorimo na desetino umorov, ne?
Ja, in takrat seveda nismo imeli pojma, da naj bi celica tega klana delovala tudi pravzaprav v Sloveniji. No in seveda potem več smo pa potem nekako seveda, jaz sem pa zadevo absolutno spremljala od začetka in še danes jo zelo spremljam, tudi v sodno preiskavo in tako naprej, ker je bilo seveda zanimivo ravno ta povezava z neko večjo mednarodno kriminalno združbo, ki je predvsem v tujini znana ne samo po tem, da torej naj bi trgovala z drogo, ampak tudi po brutalnih umorih. Videli smo kar več primerov na Hrvaškem, v Črni gori in tako naprej.
Tudi v Sloveniji, Damjana. Ja. V Sloveniji povezujemo par umori prav s kavaškim klanom, ne? Lahko omenjiva tega, lahko omenjiva tudi, kaj sojene poteka ravno torej za umor Danijela Božiča, tudi leta 2019, če se ne motim, ja? Ker se tudi ravno tega le domnevnega vodjo kavaškega slana, Slovenca, tega iz Domžal, Klemna, Kadivca, ujeli glede tega umora. Ne?
Ja, zdaj, če gremo malo kronološko nazaj, ja. Je bila zgodba pač taka, da so konec oktobra 2019 je bila ukradena droga, šlo je za večjo količino kokaina pa marihuane iz neke hiše.
Ki je bila last mafije.
Ja,
ne?
Ki naj bi bila last slovenske celice kavaškega klana, je torej izginila iz te hiše na Okroglem in potem naj bi torej po vseh mojih vedenih znanjih in dokumenti, ki jih imam, tukaj gre seveda predvsem za dokumente policije in tožilstva, naročeno bilo slovenske celice kavaškega klana oziroma predvsem Klemno Kadivcu, da naj najde krivce od matične, naročeno ne bi bilo od matične celice kavaškega klana in da ko jih najde, seveda za njih je samo smrt lahko odgovor na to, kaj so storili. No in tako je potem, dva tedna potem je potem nekako prišlo do ugrabitve Danijela Božiča oziroma njega naj bi s pretvezo spravili avtomobil, češ da gre na nek sestanek v Trst. V avtomobilu naj bi bil Klemen Kadivec, Bojan Stanojevič, ki naj bi prišel prav z namenom likvidacije, naj bi bil poslan prav od kavaškega klana v avtomobilu in potem, ko sta ga v Ankaranu nekako uspela pripričati, da ostave avtomobil in sta ga potem spravila v drugi avtomobil, kjer so bili ostali so osumljeni.
Ste ga v bistvu ugrabila.
Ste ga v bistvu ugrabila. Tam je seveda potem prišlo do tega, da je bil v avtomobilu še eden Žarko Tešič, ki je slep in ko naj bi skušala Stanojević in Klemen Kadivec tudi njega dati v drugi avtomobil, je ta začel kričati in potem je prišla policija in tukaj je bila potem odzeta prostost Klemenu Kadivcu in Bojanu Stanojeviću, ki sta bila letos januarja, vendar ne za ugrabitev, ampak za protipravni odvzem prostosti Danijela Božiča obsojena na vsak po 6 let in pol. Sodba še ni pravnomočna. Zdaj, če gremo naprej, potem...
Ok, sem tle, da te vprašam, ne, zdaj, tako si rekla, ne protipravni odvzem prostosti, ne? Zdaj bom rekla mi domači oziroma jaz rečem ugrabitev. Kakšna je razlika med, za slovensko pravo med ugrabitvijo in med protipravnim odvzemom prostosti?
Zdaj, nisem pravnik, ampak ja. Kazenski zakonik točno določa, v katerem primeru gre za ugrabitev in v katerem primeru gre za protipravni odvzem prostosti.
Kazen je pa seveda, da moja zikr...
Kazen je pa niža za protipravni odvzem prostosti ja. kot za ugrabitev. Sodišče pač ugotovilo, da niso pač podani vse elementi, ki bi ustrezali kaznivemu dejanju pač ugrabitve in je šlo potem pač na milejše kaznivo dejanje. Zdaj, če sem jo prej vprašala, kje naj bi bil še torej opleten kavaški klan, januarja letos, zanimivo, prav na dan... Ko se je tako prepričakovalo izrek sodbe Klemna Kadivcu za, torej, za dejanje na škodo Danijela Božiča, je bil v Ljubljani, kot vemo, vsi brutalno pred svojimi otroci ustreljen Igor Mančič. To je eden od tistih, ki naj bi bil skupaj z Danijelom Božičem sodeloval pri kraji te droge na okroglem leta 2019 oktobra. Nas so sicer streljali že takoj 3-4 mesece po tistem, ko je droga izginila na okroglem, vendar je takrat pač preživel, tokrat pa ni. In tudi za njegovem omor naj bi stal kavaški klan.
To se pa spomnim, to je bilo, mislim, da bo streljanje v Novih Jaršah, če se ne motim, ne. Takrat se je Mančič rešil tako, da je sam tudi streljal nazaj, ne, z revolverjem, ne.
Tako je, ja.
Mislim, nelegalna nošnja orožja, mislim, tega orožja je pri nas toliko, da mi spoh niti ne vemo, ne. Mislim, vsi tile kavaški so tu trgovali z orožjem, ne. In s temi transporti oziroma s tovornjaki, ki so jih ustanavljajo v Sloveniji ravno z namenom tih otapljenja droge in orožja, ne?
Ja, na to si to zdaj dobro, da si omenila, Katarina. Ja. Zdaj, obtožnica je vložena za zdaj samo zaradi trgovine z drogo.
Ja.
Spomnim pa se, da je pa potekala tudi sodna preiskava za trgovino z orožjem, ki naj bi, katore slovenska celica kavaškega klana, tudi stojine, uvažale slovaške, iz nizozemske in to orožje naj bi končalo v Sloveniji in tudi v državah, nekdanjih državah, mislim, Jugoslavije, ne vem, Srbija, Bosna in tako naprej, vendar pa potem za zdaj do vložitve obtožnice v tej zadevi še ni prišlo, tako da zaenkrat jim sodijo samo zaradi tega, ker naj bi torej domnevno trgovali z drogo in to na veliko.
Tu govorimo na to, ne misliva na to, ne druge, ko se pogovarjajo o tem, to so milijoni in milijoni ilegalnih in neobdavčenih seveda evrov, ki se pač vrtijo v kriminalne namene. Pri tej zgodbi se mi je zanimivo, ker se je pojavilo, zdaj bom tako rekla, en kup nekih krtov, en kup nekih ovaduhov kavaškega klana, ki so postali, zdaj bom tako rekla, vemo, za odkritje na tožilstvu, ne, šti povedala o tem, ne, ko so odkrili tole Talimarjevo, ne, oziroma gre za, gospa je bila tam zaposlena 4-5 let, ne, ona ves čas delala za kavaški klan, oziroma še morda še za druge organizirane kriminale, ona je bila za svojo, bom tako rekla, izdajanje, ne, uradnih skrivnosti, bom tako rekla, bogato poplačena strani mafije, ne, po mojih informacijah naj bi dobila več kot milijon evrov, zdaj ne vem, so jih policaji odkrili ali niso, ne.
Tega jaz ne bi potrdila, ne bi si upala niti to potrditi, ker tega ni bilo izkazanega v kazenskem postopku. Tanja Tulimir je bila obsojena nepravnomočno, samo za 2 izdaji tajnih podatkov gre za stvari, ki jih je tudi sama priznala. Nikakor pa ni bila obsojena za to, da bi izdajala podatke kavaškemu klanu, zato sodišče ni našlo dovolj dokazov. Tako da seveda tožilstvo se je pritožilo na to sodbo in seveda zdaj čakamo, kaj bo reklo višje sodišče. Zdaj, ali bila ona ta, ki je zdajala kavaškemu klanu ali ne, zaenkrat sem dejala, ni bila obsojena za to.
Ja, ampak na sojenih so pa pričali in tudi bil kriminalistični inšpektor je tudi razlagal, bom tako rekla, dokazila, ki so prišla iz tožilstva oziroma povezavi z njo, gospe so tudi prisoškovali več mesecev, povezano s temi sumi, ne, ki naj bi na njo letel, ne, tako da si jaz mislim, da tle, ok, morda se v tem procesu ni pojavila, ampak več ali manj so te stvari kriminalisti itak ugotovili in verjetno ne bi ujeli sam v osnovi tega, da so bili neki sumi, a ne?
Zdaj, tukaj je bilo tako, ne, kar se tiče tega, da ne bi ona torej zdajala podatke. Ja. Vemo, da so člani Kavaškega klana, tudi domnevni člani Slovenske celice Kavaškega klana in kot tudi druge kriminalci, v preteklih letih med sabo komunicirali po tako imenovani Sky komunikaciji, ki so imeli na telefonih. To je nekaj let veljalo za zelo varno komunikacijo, dokler pred leti ni prišlo do ene skupne akcije nizozemske, belgijske in francoske policije, ki so prosili sodišče v Franciji, da jim je dovolilo, in to jim je dovolilo s sodnimi odredbami, da so začeli prestrezati te podatke na dveh strežnikih, ki sta bila postavljena v Franciji, in tam so potem prišli, sve, to je bil proces, da so sploh ugotovili te ključke in tako naprej, kako sploh brati te komunikacije na Skyju. No, da so potem tudi pač nekako ugotovili, da naj bi torej tudi domnevni člani Slovenske celice Kavaškega klana med sabo komunicirali v tej komunikaciji, in po tistem, ko je torej padla, ko so padli osumljenci v Slovenske celice Kavaškega klana, ko so se nekako dešifrirala imena, moramo vedeti, da na teh Sky komunikacijah so imeli vsi neke nadimke, ko se je nekako razčislo, kaj kdo, kjer šifre, kdo je imel. Tukaj je veliko pomagal ta Darko Nevzatovič, prvi skesanec v tej zadevi. No, in našli so tudi, da so si nekateri vodilni člani med sabo pošiljali en tožilski dokument, ki je nosil glavo specializiranega državnega tožilstva in je bil vezan na zadevo Kavaški klan. Vendar o tem, odkot je, ki je bil zdaj slikan ta dokument in kdo ga je poslal, zaenkrat pač sodišče ni našlo dokazov, da je to naredila prav Tanja Tulimir, in zato so jo oprostili v tej zadevi, in tudi sodišče ji ni dokazalo, da bi ona prejela kakršnikoli denar od Kavaškega klana. Res pa da je, da se pa pojavil...
Zagotovo ga ni prejela na svoj bančni račun, vse to obe dve veva.
No, pa sve tožilstvo je pa na to...
Variant tavžen, kako boš ti nekomu dal denar, če mu boš hotel dati, ne? Sploh nekomu, ki je zaposlen na specialnem tožilstvu,
ne? Ima majhno plačo, ne?
Ne, valjda, boga, ja.
Ja, ne...
Ne bi si najdela drugo službo, ne? Ne pa izdajala državne skrivnosti, če smo že pri tem, ne?
Mislim, tukaj je tudi bil eno sporočilo na Sky komunikaciji, v katerem naj bi Blaž Kadivec, to je brat od Klemna Kadivca, ki naj bi bil tudi visoko pozicioniran v tem Kavaškem klanu Slovenske celice, poslal nekomu sporočilo, da tiste, ki pomagajo Kavaškem klanu, je treba bogato nagraditi, ampak zdaj ni bilo točno jasno, na koga se pač nanaša to sporočilo. No in ob tem naj povem, da je že med samosodno preiskavo predstavljalo na dan, in o tem sem jaz tudi pisala veliko večeru, da naj bi tudi na nacionalnem preiskovalnem uradu bil en krt, ki naj bi prav tako izdajal določene podatke Kavaškemu klanu, ker sta povedala to še drugi skesanec Alen Bajc in tudi ta Darko Nevzatovič. No, obramba, odvetnik Rok Rižanec, ki je zastopal Tanjo Tolimir, pa je seveda poleg tega, da so lahko ohajali ti podatki predvsem Kavaškemu klanu iz policije, da je pa obstaja tudi možnost, da so morda pa tudi iz sodišča, iz sodne preiskave, ker spis je seveda romal, kazenska ovadba je šla iz policije, s temi prilogami na tožilstvo, iz tožilstva je šlo na sodišče in tako naprej. Ja. Tako da za enkrat še nimamo dokaza, kdo je pravzaprav izdal, to je bil ključni moment, kdo je Kavaškemu klanu oziroma njihovim članom izdal, da bodo aretacije 14. 15. maja 2021. Takrat namreč ni bilo dobenega visokega člana, domnevnega člana doma, so že zbežali pred aretacijami. Policija ni zasegla niti enega orožja, niti enega grama droge, kar je dejstvo, da so bili obveščeni. Yeah. To je dejstvo.
Se tudi na policiji, ne? Tudi na kriminalistični policiji vodijo preiskavo interno, ne? Eden izmed kriminalističnih inšpektorjev naj bi v času sodnega procesa od enega obtoženca kupil hišo za zelo mehno vrednost, a ne, mislim, da je lahko namigujeva, da gre za korupcijo ali pa da gre za neverjetno naključje, ampak obe dve veva, da naključji ni. Ne?
Ja, to je od Rejca Kovača, tudi domnevno visoko pozicioniranega člana Kavaškega klana v Sloveniji, od njega ne bi kupil, ja. No, ta Rejc Kovač je pa ravno tisti, ki sem prej govorila, ki je imel najete prostore v okroglem, kjer so torej domnevno skladiščili drogo, ki so jo vozili torej iz Nizozemske, Španije, in potem je bila tu kot neki logistični center, če se lahko tako izrazim, da so potem to drogo naprej transportirali po Sloveniji, v Italijo, na Hrvaško in tako naprej. No.
Mislim, ta slovenska celica niti ni tako mehna, ne, obstanovitvi, rečemo tele domnevni, ne, leta 2018 naj bi se zbralo okoli 60 članov približnih. Ne. Zdaj, ko gledamo čez tele, ne, sploh ti, ko bereš tele sodne spise in tako, ne, zdaj vidiš, koliko različnih ljudi, koliko različnih imen se pojavlja. Ne. Tudi ni partnerica od tega kadivca, ki ni v obtožnem procesu in tako. Ne. Mislim, ogromno ljudi, pa sva spet pri tem, pa povezave s tožilstvom, povezave s pravosodnim sistemom, s kriminalistično policijo in še marsikje, do česar sploh recimo ne mediji, sploh še nismo prišli. Ne. Pa me zanima, kakšna je tvoja prognoza tega svojene. Zdaj bom tako rekla, obe dve vevo, da so mafijski procesi oziroma procesi proti organizirani spregi zločinske, ne, malo drugačni, kot recimo klasični kazenski procesi, sploh če gledava, kako se teh procesov lotevajo, bom tako rekla, v Italiji, kjer so napovedali drastičen boj proti Srbiji, so morali sprejeti prav posebne zakone o boju proti mafiji, ne. Temu je sledila tudi Srbija, ker je imela se obe dve veva, ne, že začetkom leta 2000 zelo velike probleme, ker so se razširili, posledično so tudi atentat na premije Džinđića naredili, tako da hočem reči, ne, pač mafija ne ostaja več samo v nekih lokalnih krogih, ampak posega zelo v same vrhove države, ne, in tudi ne vem, zakaj bi bila Slovenija izjema in seveda tudi mi nismo nobena izjema. Me zanima, kako ti, ne, res, kaj si strokovnjaka in z tega področja, kako vidiš konc te razlečene sage, za katero obe dve veva, da bo razlečena, glede na to na agresivno obrambo, ki se že zdelo teva kavaški klan, glede na vse možne diskreditacije, ki se že dogajajo povezane z strokovnimi sodelavci sodišča, ne, in pa seveda obe dve veva s kontaminacijo tega sojena, ki se je že začela. Ne? Torej, v vsakem dokazu lahko zdaj sumimo, ali je to povezava z ovaduhom, ali imamo še kaj kakšne krte, ali bo kje še kaj vam prišlo. A ne? Kako ti vidiš to zdaj? Bo naš pravosodni sistem, se ti zdi, da bo znal tole zadevo speljati, čeprav jaz stavim, da dolgoletne zaporne kazni ne bodo dobili.
Ja, zdaj je tako, ne. Sojenje, ki ga vodi sodnik Tomaž Bromše, poteka zelo pogosto. Sodni senat res, moram reči, da so obravnave po 4-krat tedensko, ja. Zdaj je bila pač daljša pavza zaradi teh sodnih počitnic, ja. In seveda tudi odvetniki, ki so tam, so morali svoje ostalo delo zelo prilagoditi pač temu procesu. Ta proces je po svoje zelo drugačen od nekih prejšnjih procesov, mogoče ga lahko malo primerjamo z balkanskim bojevnikom. Ja. Tukaj gre za zelo poostreno varovanje, varujejo sodnika od maja letos, v zaščito imata tudi tožilca, varujejo se kriminalisti, ki so delali na tem primeru. Varujeta se tudi brata Kadivec, res zelo poostreno varovanje je, kar je res malce posebnost. Dobro, spomnimo se balkanskega bojovnika, ki je bil leta 2010.
Ja, je tudi na začetku bilo
nekako posebno varovanje, ne, več, ne. Ampak nikoli, nikoli recimo Dragan Tošič, ki je veljal za ja. Kapota, ni bil nikoli tako močno zastražen, kot sta danes brata Kadivec. Ja. Tako da to je nekaj, bolj bi rekla, res neka posebnost tega procesa. Res je, da sodnik Tomaž Bromše vodi proces, moram reči, zelo suvereno, mogoče drugače, kot bi ga pričakovali odvetniki, tožilstvo, malce na nek drugačen način. Mogoče izjema to, da pač na predobravnavnih narokih, ki so seveda bile podani predloge za zložitev dokazov, predvsem te Sky komunikacije, ki sem jo omenjala, kjer kar močno obremeni nekatere obtožene.
Seveda se obramba tudi, da bi se izločili vsi dokazi, ne? To je tako jasno.
Tako,
ne?
Tako. Ampak sodni senat o tem še sploh ni odločil, ampak bojo na koncu sojenje odločili. To je sicer podobno, kot je bilo na prvem sojenju v zadevi balkanski bojovnik. Ampak tukaj je spet razlika ta, da je tukaj veliko dokazov, veliko več dokazov pridobljenih iz tujine. Ja. Tukaj imamo torej te dokaze iz Francije, kot sem prej rekla, da so bili da so prestrezali podatke iz teh strežnikov z odredbami sodišča francoskega, ampak vendarle je to obramba osporava, da je to nezakonito. In kupaj nekih drugih dokazov je, verjamem, da seveda sodni spis šteje več 10.000 strani, kaj vse v njemu, ne vem, niti ne morem vedeti. Tukaj gre za obsežno gradivo in tako da v bistvu je delo, je, kar bi rekla, veliko na strani senata. Jaz verjamem, da bo sodišče izreklo sodbo. Kakšna bo, si ne bi upala napovedovati. No, zanimivo je to, da mislim, da 29. oktobra bo poteklo 2 leti odložitve vložitvi obtožnice in vsaj 6 obtoženi bi tedaj morali spustiti iz pripora, yeah. ker bo minilo 2 leti pa pol, odkar so v priporu. No, ampak jih je sodišče zdaj spustilo že na predlog tožilstva 2 tedna nazaj.
Kako si to razlagaš, višina vaših?
Ja, višina se mi zdi izjemno majhna. No,
prosti medve zdaj potegneva iz žepa, pa nisva mafija, mislim, ja. Veš, ne?
Ja.
Zdaj, je to, kaj je to, to je drubiš za mafijo, 5000, to je, kada bi se nekdo hecal, no?
Ja, tako se pač so, tak so se pač dogovorili.
Ampak obe dve veva, ne, tako kot Stanojevič, ki ga je sodnica spustila, da naslednji dan ni več v Sloveniji, tako da vsi ti obdoženci, ki bodo zdaj na prostosti, kar se tiče varščine, za obe lahko staviva, da se ne bodo hoteli več prijaviti nazaj na sodišče.
Ne, sodišče hodijo na sodišče, tile moram reči, da hodijo na sodišče.
Stanojevič pa noče hoditi, ne?
Tile hodijo na sodišče, v bistvu 6 je odobrilo varščino, 3 so plačali že in so in že hodijo na obravnave, 3 pa še zbirajo denar, no. Ja, seveda Stanojevič je druga zgodba, Bojan Stanojevič je črnogorski državljan in njega tudi seveda bremenijo, oni tudi med osumljenimi za umor Danijela yeah, Božiča yeah. in njega verjetno ne bomo več videli v Sloveniji yeah. nikoli glede na obtožbe, ki ga torej tu še čakajo. Ne.
Jaz pa rado prosti rečem tako malo satirično, ko novinar, ker v bistvu ne, glede na vse te sodne procese, ne, da ni slabo, ne, da ukradeš par milijonov evrov, da odsediš 2-3 leta zapora, tako da če zaključim s to mislijo, je lepo biti naši domovini kriminalec ali ne, kaj bi ti rekla?
Ja, kakor za koga. Spomnim se pred leti Bojana Žalika, ki sem tudi napisala knjigo o njemu.
Yeah.
Torej, on ne bi bil eden od 2 morilcev, ki sta umorila znanega podjetnika iz okolice Ljutomera, ki danes prestaja 30-letno zaporno yeah. kazen in je rekel, da se zločin ne splača, da pravzaprav slej ko prej vsakega dobijo.
Yeah.
Ampak dejstvo pač je, da moramo vedeti, ne, da kriminalci drugače razmišljajo. Oni ko se podajo v neko, govorim pač o tistih večjega kalibra, če se yeah. lahko tako izrazim pod narekovaji, tisti verjetno ne razmišljajo, da jih bodo dobili, ampak oni razmišljajo, kako jih ne bo policija dobila in zato izvršuje kazniva dejanja. Drugo so mogoče kakaj narkomani, ki pač,
tisti pač
kire v trgovino, pa sredi yeah. dneva hoče denar.
To so ribje konzerve, to se sploh ne bodo
da drugo, ne, dobijo, ne, to je pač druga zgodba, ampak oni se pa razmišljajo, da jih ne bodo nikoli dobili in zato grejo v to. In nekaterim, mnogim se žal kriminal pač izplača, ker pri tem veliko ko zaslužijo, ne, ampak jaz mislim, da mora biti vseeno sporočilo tako, da se kriminal ne splača zaradi tega, ker za tem kriminalom so vedno žrtve, nedolžni ljudje.
Uničuješ življenje drugim ljudem, zato da
tako,
ti bogatiš.
Tako, zato je treba pač te stvari dejansko preganjati in sankcionirati. Mi novinari pa da o tem korektno in pošteno poročamo.
Seveda. Ja. Sodna roka je počasna, ampak zagotovo vsakega ujame slej ko prej. Hvala ti, Damjana, za ta zanimiv pogovor. No, zagotovo se bova na to temo še srečali, ker tole soje ne bo trajalo še par let. Ne, to tla se ne morava temu izogant. Vam, dragi poslušalci in gledalci, hvala za pozornost. Vidimo se znova prihodnji teden. Do takrat pa lep pozdrav.